Президенттің перманына көрі, Авада Милли Сияхат Зоонасы ойынша комитетің башлығының өзіпесінің бошадылмағына, оның өзінің ұнанылан өзіпелері башарып білмәнлігі себеп болыптыр. Бұ сапар хем Авада Сияхат Зоонасының ел басшысының башармалық ішлерінің ой-қой берен кемшіліклерінің немеден ұбараттығы ресми мағлұматларда хабар берілмеді. Кәбір мағлұматлары көрі, Түркмен хөкіметі Авада жеми 4 миллиард доллар мұқтарды пұл етірмақчы, 1,5 миллиард доллар мұқтарлы майы қойымлар ем getirildi. Emma Avada'daki quruluşukların tutumuna qaranda bu yere gelen siyahatçıların sani köpülmeyer, buna neme sebep bolyer. Moskvada yaşayan Britanyalı jurnalist Tom Balmforth, daşari urtlular üçin Türkmenistan'a barmak bilen bağlı kıyınçılıklara ünsü çeker. Ol Türkmenistan'a siyahat etme üçin özüne petkelçilik töreden sebepler varada Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Visa, which is very difficult to get and which requires me to have a guide.
Виза алмак өрен кыйын. Үстесіне сияхатшы болып, кетшек болсаң, яныңда хөкман гийдің юрлош болып, юрежоуны өңінден дойдырыярлар. Оның хызматлары үшін хем айратын төлемел болыяр. Бұ гийдің гелдің гүрліклары білен ешлеянігіні чак етмек мүмкін. Шейлі бір адама хер адымыңға идарлатмақ үшін, мечури ягдайда төлемек хем хич кіме якмаяр. Бұзатлар сияхатшылығы гамматы дүшіріяр.
Person checking up on me. And on top of that, it's also very expensive.
Türkmenistan'a siyahat etme üçin viza almağın kıyınçılığını yeni bir Britan jurnalisti belliyer. The Telegraph neşrinde çaveden makalasında Richard Orange, Türkmenistan'a viza almaklığı qahrimançılığı atlandırıyar. Yakında Avada'da dincalan jurnalist öz makalasında bu siyahatçılığın özünde kaldıran tiyatirleri varada gurrun veriyar. Ol hususanda Kaspi Dengizinin soğuk soğunda nevtin iyisinin ve hatta tağamının da duyulyanlığına үнсі чәкер. Авазаның қолайында Түркмен баша адындағы нефті қайтадан ешлеже дауатларың комплексі ерлешер. Мұңа қарамаздан Каспи денгізінің кенарында тоңысы дейін жалмағы юрдың өз яшайжылары арасында ұлы хөвет бар. Әмма бақаларын ғымматлығы себәплі бұ ерді дейін жалмақ юрдың өз илат көпчілігі үшін ел етерлі болмайыр. Авада сияхат зонасы Түркменстаны майы қойымларыны чекме үчін дашар юртлы инвесторлары илкінзі новатты хөдірленен эсасы абиятларын бір болып тұрыяр. Мұңа қарамазан Авадада потенциал майы қойыжылар тарапынан ұлы бір активлік көзі илмейер. Орсетің информацион консалтинг меркезі олан Роскон компаниясының вице-президенті Евгений Серовың адатлық радиосына айтмағына көрі, Орсет компаниялары Авада дегішілі проектлері сересаплы шемелешерлер. Евгений Серовың пікіріне көрі қызықланманың көшленмегі үшін майы қойыжылар проектлерің ықтысады тайдан бәхветлі болжағына көз етірмелі. Мұның үшін болса, анық мысалларың болмау керек.
Егер
башланғышылар нәтижелі болып, инвесторлар ятырлиян майы қойымларының тақик кейдеджі кетіріянігіні көрселер, инешонны юрдың сияхат пудығыны да қызықланма артырды.
Возможно, интерес к этой туристической отрасли возрастет.
Авада сияхат зонасы президентің 2007 жылың июль айында ол шекен перманы эсасында дөрүдүлүп башланды. Дашар юртлы майы қойымларыны чекмек ва мунуң үчүн инвестицион шарттары кемилештирмек перманды көз оңунда тутулган эсасый максатлардын бири болуп турат.